Poštovani slušalci, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama će u narednih pola sata biti Mahir Alšani i Aneta Durović. Na početku emisije najvažnije vijesti. Na sjeverozapadu Bosne i Hercegovine, području koje je prethodnih dana najviše pogođeno poplavama, došlo je do opadanja vodostaja rijeka Une i Sane. Materijalna šteta je ogromna, a ljudskih žrtava nije bilo. Poljoprivrednici u vojvođanskim gradovima Subotica i Pančevo blokirali su centre tih gradova. Ovo je treći dan protesta poljoprivrednika širom Srbije, a najavljeno je i da će traktorima pokušati da stignu do prijestolnice. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da vladi Srbije predlaže veće izdavanja za poljoprivredu. Osnovni sud u Prištini objavio je osuđujuću presudu Nasiru Keljmendiju za trgovinu drogom. On je osuđen na 4 godine i 8 mjeseci zatvora, a u kaznu će mu biti uračunato i vrijeme koje je proveo u pritvoru. Pred Crnom Gorom je mnogo izazova i treba što prije da učvrsti unutrašnju političku stabilnost u zemlji kako bi mogla da napreduje ka svom političkom cilju. Ocijenjeno je na sastanku aktuelnog i novoizabranog predsjednika države Mila Đukanovića i Jakova Mijatovića. Poplave koje su usmrtile 9 osoba u sjevernoj italijanskoj regiji napravile su štetu milijardama eura, a posebno teško pogodile su poljoprivredu, kazao je regionalni guverner. Teški vazdušni udari pogodili su južna područja glavnog grada Sudana u četvrtak, dok se rasplamsuju sukobi u blizini vojnog kampa, kazali su svjedoci, u borbama koje su raselile gotovo milion ljudi i ostavile stanovnike Kartuma u borbi za preživljavanje. Vazdušni udari vojske koji su ciljali paravojne snage za brzu potporu činili su nekoliko stambenih četvrti u južnom Kartumu, uključujući blizini kampa Tajba, dok su se rezervne policijske snage usklađene sa vojskom borile protiv RSFA na terenu, kazali su svjedoci. U narednih pola sata. Učinkom vlade Crne Gore nezadovoljno je 42,3% građana, a zadovoljno 36%. Rezultati su istraživanja nevladine organizacije CEDEM. Kako ih komentariše premijer Dragan Abazović?
Malte ne polovina stanovništva podržava napore vlade Crne Gore. Tako da sam ja svima jako zahvalan. Mislim da je ovo rezultat koji je ostvaren zajednički naporom svih i da su svi uložili sebe u neverovatnih 365 dana.
Ostanite sa nama.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Obilne kiše u proteklih nekoliko dana uzrokovale su porast vodostaja na svim vodnim tokovima na području Unsko-Sanskog kantona na sjeverozapadu Bosne i Hercegovine. Stanje prirodne nesreće proglašeno je za gradove Bihać, Bosanska Krupa, Cazin i opštine Sanski most i Velika Kladuša. I opštine Novi Grad, Kostajnica i Kozarska Dubica te grad Prijedor pogođeni su poplavama. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo je odluku o odobravanju milion konvertibilnih maraka iz tekuće rezerve budžeta institucije u Bosni i Hercegovini u svrhu saniranja posljedica poplava u Bosni i Hercegovini. Informiše Andi Mioč.
Nakon dana obilnih kiša i poplava na području Unsko-Sanskog kantona na sjeverozapadu Bosne i Hercegovine vodostaji su u blagom opadanju. Stanje prirodne nesreće proglašeno je jučer za gradove Bihać, Bosanska Krupa, Cazin i općine Sanski most i Velika Kladuša. U naselju Kralje kod Bihaća Ivica Vuković će tek zbrajati štetu.
Jeste imao 4 stenaka vode, pa malo smo digli ove stvari, se mogu dinu što je bilo vani. Jučer je bilo gore, danas je povlači se voda, malo bolja situacija, pa neće se ovo smiriti tokom dana. Da se bar povuče još pola ovoga, bit će dobro.
Uz rijeke Unu i Sanu poplavljeno je više stotina objekata. S rastućim vodostajima mještani se bore već danima, objašnjava Valentino Vuković.
Katastrofalno, znači dolazilo je do toga da ima nas 50, a ne možemo ništa uraditi. Vreće se nam pomoglo u jednom dijelu nasipa gdje smo ga mogli podignuti, barem za nekih pola metra, tu nije prešlo onaj, ali... Pozivne vode su nas uništile doslovno. One su najviše štete napravile.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Andi Mioč.
slobodnaevropa.org. Aktuelni predsjednik Crne Gore, Milo Đukanović, koji u petak 19. maja završava mandat na najvišoj državnoj poziciji Crne Gore, poželio je novoizabranom predsjedniku Jakovu Milatoviću da sa te pozicije doprinese ostvarenju najvažnijih interesa države. Milatović je pobijedio u drugom krugu predsjedničkih izbora koji su održani 2. aprila. Prilog Srđana Jankovića.
Iako Milatović će formalno preuzeti dužnost predsjednika Crne Gore u subotu 20. maja kada će položiti predsjedničku zakletvu, dijalog sadašnjeg predsjednika Mila Đukanovića i izabranog Milatovića, kako su saopštili, predstavlja doprinos demokratskoj tranziciji tog dijela vlasti.
Govorili smo prije svega o regionalnom, evropskom i globalnom političkom okviru u kojem Crna Gora u narednom periodu treba da pokuša da ostvari svoje nacionalne interese. Također, vrlo detaljno smo govorili o mnogim aspektima unutrašnje politike. Složili se da je jako puno izazova pred Crnom Gorom i da je jako važno da Crna Gora što je moguće više i što moguće prije učvrsti unutrašnju političku stabilnost, da obnovi reformsku posvećenost, da bi mogla da što je moguće brže napreduje ka svom evropskom cilju. Pozicija predsjednika je u toj politici veoma važna i veoma uticajna. Vjerujem da će to tako biti i u narednom periodu, vjerujem da će Crna Gora nastaviti da se uspješno kreće putem evropskog razvoja i ovo je još jedna prilika da gospodinu Milatoviću poželim uspješan mandat predsjednika sa željom da sa te pozicije doprinese ostvarivanju najvažnijih nacionalnih interesa naše države.
Rekao je Đukanović. Uloga predsjednika je puno značajnija od bilo koje partijske politike, rekao je Milatović.
Da na ovaj način pošaljemo jedan dobar primjer i Evropskoj uniji, da je naše društvo dovoljno zrelo da u narednih 5 godina uhvati taj korak ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji i zaokružimo našu spoljnu politiku kao takvu. Ja želim i ovom prilikom da se zahvalim gospodinu Đukanoviću na konstruktivnim razgovorima. Znate da smo politički konkurenti i protivnici, ali na kraju krajeva i ovim razgovorima smo pokazali da smo prije svega posvećeni ulozi i državnoj funkciji koju je do sada obavljao gospodin Đukanović, a koju ću od sada obavljati ja. Uloga predsjednika Crne Gore kao osobe koja predstavlja Crnu Goru i u zemlji i u inostranstvu je puno značajnija od bilo koje partijske politike.
Govoreći o predstojećoj inauguraciji, Milatović je rekao da će ceremoniji prisustvovati visoki zvaničnici Sjedinjenih Država i Velike Britanije, kao i svi predsjednici zemalja Zapadnog Balkana.
Tom činu će prisustvovati i gospodin Đukanović i na taj način dodatno zaokružiti kompletan ovaj proces. Mislim da će toga dana biti poslata jedna dobra poruka iz Crne Gore, upravo i dolaskom visokih predstavnika Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije i naravno predsjednika svih zemalja Zapadnog Balkana, čime će Crna Gora još jednom poslati jednu dobru poruku mjesta koje okuplja i mjesta iz kojeg se zaista mogu čuti dobre poruke kad je u pitanju Zapadni Balkan i kad je u pitanju generalno naša evropska perspektiva.
On je dodao da očekuje da nakon parlamentarnih izbora 11. juna Crna Gora dobije reformsku, stabilnu i političku vladu koja će vratiti zemlju na evropski put i fokusirati se na unapređenje vladavine prava i ekonomske reforme.
Čekaju nas vanredni parlamentarni izbori. Svima je u Crnoj Gori vrlo važno da se ti izbori dese u jednom demokratskom smislu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Poljoprivrednici u Srbiji saopštili su da su radikalizovali proteste širom zemlje, blokadama u Pančevu, Novom Sadu, Kraljevu i Subotici. Konvoj traktora policija treći dan drži zaustavljene u tim gradovima uoči protesta u Beogradu koji su zemljoradnici najavili za sutra. Poljoprivrednici iz Kragujevca, Rače, Batočine i Lapova saopštili su da traktorima kreću za Beograd. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je nakon sastanka sa nekim poljoprivrednim udruženjima da će prelevmani za tvrde sireve biti povećani na 300 dinara po kilogramu, da će subvencije po grlu za priplodne mliječne krave biti podignute na 40.000 dinara, kao i da će premije za mlijeko biti povećene sa 15 na 19 dinara po litru u drugom i trećem i četvrtom kvartalu.
Zamolio sam, pozvao sam Anu Brnabić, Sinišu Malog, Tanasković ministarku i Momirovića i zamolio sam ih da razmotre danas na vladi. Sve to reč o ogromnim novcima, da vi znate. Nije to reč o poštovanju da li vi pokazujete, nego o ogromnim parama. Mi smo uvijek bili otvoreni za razgovore, a druga je stvar što ja neću da razgovaram sa profesionalnim demonstrantima, sa ljudima koji se bave poljoprivredom. Hoću.
Bio je to predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A danas, 18. maja, obilježava se dan sjećanja na žene žrtve nasilja. Od početka godine u Srbiji je ubijeno 15 žena i dvije djevojčice u porodično-partnerskom nasilju. Najmlađe žrtve imale su samo 2 i 16 godina. Vanja Macanović iz Autonomnog ženskog centra u intervju za Radio Slobodna Evropa kaže da je veliki broj ubistava koja se dešavaju zabrinjavajući, a da još uvijek veliki broj žena nasilje ne prijavi. Mila Đurđević.
Posljednji femicid dogodio se 10. maja u Novom Sadu, kada je mladić najpre usmrtio bivšu devojku, a onda i sebi oduzeo život. Nasilje koje je dovelo do femicida prijavljivano je. Vanja Macanović iz Autonomnog ženskog centra kaže da je taj slučaj tipični pokazatelj pogrešne procjene rizika.
Mi ne možemo kažemo da institucije u ovim slučajima koji su bili prijavljeni nisu ništa radile, ali to što je rađeno nije odgovaralo riziku od ubistva u kojem su se žene nalazile. Mm-hmm. To je, znate, vam institucije kažu mi smo sve preduzimali. Pa nisu sve preduzimali. Preduzimali su pogrešne mere. Ne o nekoga ko je tako visoko ugrožavajući, da postoji visok stepen rizika. Ne možete da primijete najblažu meru, a to je ova hitna mera, koja se izriče početnicima, što bi mi rekli, u nasilju.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa Vanja Macanović iz Autonomnog ženskog centra. U martu ove godine na gradskom šetalištu u Pirotu na jugoistoku Srbije ženu je nelegalnim pištoljem ubio njen bivši vanbračni partner, kog je ona tokom 2021. i 2022. 8 puta prijavljivala policiji pre nego što je protiv njega pokrenuta istraga pred tužilaštvom. Zbog slučaja iz Pirota, Autonomni ženski centar je Skupštinskom odboru za ljudska prava i ravnopravnost polova uputio inicijativu za javno slušanje povodom femicida. Odgovor za sada nije stigao, kaže Vanja Macanović.
Mislimo da je jako bitno stvarno ustanovi šta se sve dešavalo u slučaju Pirot i kako je došlo do toga da vi imate dva krivična postupka koja se vodi protiv, se vodilo protiv ovog učinioca, jedno ozbiljno dugotrajno proganjanje i da svima bilo jasno šta on radi i da opet sa, kao, i tim merama koje su bile preduzimane, koje također, kao i u ovom slučaju Novog Sada, nisu odgovarali riziku u kome se ova žena nalazila, da je desilo ubistvo.
Ona za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da u institucijama postoji čak i potpuno odsustvo odgovornosti kada se desi femicid.
To je kao, znate, kao kada dete uhvatite da je napravilo neki nestašluk, pa dete kaže nisam ja. E, bukvalno se na taj način naše institucije, što je poražavajuće. Znate, to su odrasli ljudi sa svojim odgovornostima i kad nam to ne preuzimljaju odgovornosti, u stvari ono što je nama najveći problem ove države. Znate, nikad niko nije odgovoran, a dešavaju nam se užasi. Zato što postoji zid čutanja ovaj ovakav u Pirotu, da nama desi sad i Novi Sad.
Srbija još nije formirala telo za praćenje femicida koje je najavljeno 2018. godine. Niti postoji jedinstvena baza svih slučajeva femicida. Nevladine organizacije prikupljaju podatke na osnovu medijskih izveštaja. Prema podacima kojima raspolaže Autonomni ženski centar, od 2010. do 18. maja 2023. zabeleženo je 396 slučajeva femicida. U Srbiji se nasilje u porodici može prijaviti na broj telefona 0800 100 600. Postoji i SOS ženski telefon 0800 100 007, koji funkcioniše svakog radnog dana od 10 do 20 časova. Više informacije o tome kako prijaviti nasilje u porodici pronađite u rubrici Ženske senke na portalu Radija Slobodna Evropa. Iz Beograda, Miljana Miletić i Mila Đurđević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Da se Crna Gora generalno kreće pravim putem smatra 38,1% građana. Da se kreće pogrešnim smatra 29,8%, a da ne zna ili da ne može da procijeni, njih je 32%. Učinkom vlade, na čijem čelu je Dritan Abazović, nezadovoljno je 42,3% građana, a zadovoljno 36%. Ovo pokazuju rezultati redovnog polugodišnjeg istraživanja Centra za demokratiju i ljudska prava. Premijer Dritan Abazović na početku današnje sjednice vlade komentarisao je rezultate ovog istraživanja.
Ja lično nisam pobornik da vjerujem istraživanja javnog mnijenja, pogotovo ne ova koja su prikazana danas i mislim imaju svoju svrhu, ali samo da jedna stvar bude jasna. Prvo, većina građana Crne Gore misli da zemlja ide pravim putem. Čak ni naručena istraživanja javnog mnijenja ne mogu više to da uspore. To je prvo. I drugo, povjerenje u vladu, ako sjećate, evo, gledamo zdravlje, smo ja i on najviše to komentarisali, taj cirkus propagandistički koji je bio, da kao tu je mala podrška i tako dalje, e sada imamo konstataciju za koju ja mislim da je netačno, jer mislim da sam gledao nešto drugo, što nije objavljeno, ali i ovo što je objavljeno govori da malte ne polovina stanovništva podržava napore vlade Crne Gore. Tako da sam ja svima jako zahvalan, mislim da je ovo rezultat koji je ostvaren zajednički, naporom svih, i da su svi uložili sebe u neverovatnih 365 dana brzanog rada po svim mogućim osnovama i da to jednostavno građani, makar onaj racionalni dio, i primjećuju i cijene. I to treba naglasiti. Ovo nije nikakav apel sada da tražimo neki odmor i da ne nastavimo istim tempom, naprotiv.
Bio je to premijer Crne Gore Dritan Abazović, a najbolje ocjenjeni političari su lideri pokreta Evropa Sad, Jakov Milatović, Milojko Spajić, predsjednici demokrata Aleksa Bečić, Demokratske partije socijalista Milo Đukanović, ured Dritan Abazović i jedan od lidera Demokratskog fronta Milan Knežević. Ukoliko bi naredne sedmice bili održani parlamentarni izbori, Evropu Sad glasalo bi 29,1% birača, a DPS 24,1%. Podsjetimo, izbori u Crnoj Gori održavaju se 11. juna, a neke od ovih partija bit će u zajedničkim koalicijama.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Tri suicida u prvih 5 mjeseci ove godine zabrinula su stanovnike Goražda, ali i institucije u malom gradu koji u prethodne 2 godine nije imao ovako crnu statistiku. Posljedice ratnih trauma, ali i ekonomski, zdravstveni i porodični problemi mogu da budu neki od uzroka, ali stručnjaci savjetuju da se pomoć mora zatražiti na vrijeme. Priča Alena Beramovića.
Razlozi obično ostaju nepoznati i o njima se samo može nagađati, ali vijesti da su njihovi sugrađani odlučili dići ruku na sebe, stanovnike Goražda ne mogu ostaviti ravnodušnim. Šef Odsjeka za analitiku i zaštitu tajnih podataka Ministarstva unutrašnjih poslova Bosansko-Podrijskog kantona Goražde, Mirsad Kamenica, iznosi podatke iz kojih je očigledno da je broj samoubistava u Goraždu ove godine povećan.
U 2021. godini registrovana su 2 slučaja. Zatim 2022. godine isto su registrovana 2 slučaja samoubistva, a od 1.1. do 17. 5.2023. godine registrovana su 3 slučaja samoubistva.
Ovim povodom zasjedao je Zdravstveni savjet grada Goražda, tijelo formirano kako bi brinulo o pravima pacijenata i nivou usluga zdravstvene zaštite. Na sastanku je razmatrana informacija Centra za mentalno zdravlje, u kojoj je pored ostalog upozoreno i na nedostatak ljekarskog kadra. Predsjednik savjeta Sanid Zirak.
Pod hitno što treba uraditi jeste da u kratkoročnom nekom periodu, u narednih 3 do 6 mjeseci, se što prije, dakle, angažuje neophodni ljekarski kadar, a to je prije svega neuropsihijatar. A druga stvar, da postojeći, dakle, neuropsihijatar koji dolazi 2 puta sedmično i čiji je fond sati nedovoljan da bi observirao sve slučajeve, mi smo zaključili da bi trebalo dakle, njegov angažman biti tu preko 30 sati na sedmičnom nivou.
Zdravstveni radnici upozoravaju da je svaki slučaj suicida priča za sebe, te da razlozi mogu biti brojni. O njima najviše saznaju od osoba koje budu spriječene u svojoj namjeri, kaže psiholog Dženana Kunovac.
Preko 80% osoba koje već boluju od određenih mentalnih poteškoća uslijed težini određenih određenih bolesti i nemogućnosti da se izbore više sa tom bolesti, odlučuju da je bolje da prekinu tu duševnu bol i patnju samim tim što će izvršiti suicid. Nekad to mogu biti jako od neke teške krize kroz koje prolazimo, da li dugovanja, da li razvoda braka, depresivna stanja koja su duboka, koja često iz kojih te osobe ne vide apsolutno izlaz.
Prevenirati suicid je nemoguće, upozorava Kunovac, ali svaki nagovještaj takvih namjera uvijek treba ozbiljno shvatiti. Previše je tereta na plećima građana, od ratnih trauma koje starije generacije još pamte, do ekonomskih, porodičnih i drugih problema, pa i ne tako davnih, svima novih i dotada nepoznatih iskušenja koje su donijeli pandemija koronavirusa, izolacija i strah. Stručnjaci apeliraju na sve osobe koje osjete prve znakove mentalnih nestabilnosti da zatraže pomoć.
I da na taj način pokušaju ti stručnjaci procijeniti da li je to samo zaista neka nakana, da li je to već isplanirano, koja je vjerovatnoća te opasnosti. Zato svi oni koji negdje spominu suicid ili negdje samoubistvo, zaista trebamo ozbiljno shvatiti, ozbiljno razmotriti i pokušati vidjeti šta tu osobu navodi da bi to uradila.
U vremenu kada sve zdravstvene, socijalne, ekonomske probleme i anksioznost dodatno pojačavaju i političari i mediji, odgovornost je na svim segmentima društva. Posebno na pojedincu koji u svojoj najbližoj okolini, među sebi najbližima, može prepoznati svaki nagovještaj nesreće. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Dok se Kijev i Kartum suočavaju sa novim zračnim napadima, Kina poziva strane u ratu Ukrajini da stvore prostor za mirovne pregovore. U Sudanu raste i potreba za pomoć u hrani. Pripremio Alim Beramović.
Teški zračni udari pogodili su južna područja glavnog grada Sudana danas, dok su se rasplamsavali sukobi u blizini vojnog kampa. Zračni udari vojske koji su ciljali paravojne snage za brzu potporu čuli su se u nekoliko stambenih četvrti u južnom Kartumu, kao i u blizini kampa Taiba, dok su se rezervne policijske snage, usklađene s vojskom, borile protiv RSF-a na terenu, javio je Reuters. Vojska je uglavnom koristila zračne snage i teško topništvo, dok je pokušavala otjerati RSF, koji se proširio na velika područja Kartuma i njegovih susjednih gradova Bahri i Omduran preko Nila, nakon što su borbe izbile 15. aprila. Borbe u glavnom gradu Sudana raselile su gotovo milion ljudi i ostavile stanovnike Kartuma u borbi za preživljavanje. U toku je novi zračni napad na glavni grad Ukrajine, 9. ovog mjeseca. Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko rekao je da su od posljedica udara izbila dva požara u prijestolnici. Nije naveo ima li povrijeđenih. Kijevska gradska administracija objavila je na Telegramu da je aktualni napad na Kijev po snazi, intenzitetu i raznolikosti upotrebljenog oružja bez presedana. Jedna je osoba poginula, a dvije su ranjene u raketnom udaru na Odesu, naveli su dužnosnici. Eksplozije su se čule i u centralnoj Ukrajini, u regijama Vinica, Melnitski i Žitomiru. Vojna administracija Kijeva objavila je kako preliminarne informacije govore da su svi ruski projektili uništeni. Specijalni izaslanik Pekinga istaknuo je da nema lijeka za rat u Ukrajini tokom posjete Kijevu ranije ove sedmice, ali je pozvao sve strane da stvore uvjete za mirovne pregovore, saopćilo je danas Kinesko ministarstvo vanjskih poslova. Specijalni izaslanik za euroazijska pitanja Li Hui posjetio je Kijev u utorak i srijedu, gdje je sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, ukrajinskim ministrom vanjskih poslova i drugim državnim čelnicima razmijenio mišljenja o načinima okončanja ukrajinsko-ruskog sukoba političkim rješenjem, saopćeno je iz Ministarstva vanjskih poslova. U saopćenju stoji da je Kina voljna promicati međunarodnu zajednicu kako bi se stvorio najveći zajednički imenitelj za rješavanje ukrajinske krize i uložiti vlastite napore u zaustavljanje borbi i prekid vatre i vratiti mir što je prije moguće. Japan će liječiti dva ozlijeđena ukrajinska vojnika u Tokijskoj vojnoj bolnici, saopćilo je danas Ministarstvo odbrane, što je najnovija mjera potpore Tokija nakon ruske invazije na Ukrajinu. Središnja bolnica snaga samoodbrane planira ih primiti sljedećeg mjeseca na rehabilitacijski tretman, navelo je ministarstvo u saopćenju, ne navodeći pojedinosti o prirodi ozljeda vojnika ili hoće li bolnica u budućnosti primiti još ranjenih vojnika iz Ukrajine. Ovo je prvi put da je bolnica liječila strane vojnike, rekao je visoki član japanske vladajuće koalicije za Reuters prije službene objave.
Ekstremista Sajfulo Saipov osuđen je 17. maja na 10 doživotnih kazni i još 260 godina zatvora, jer je ubio 8 ljudi kamionom na biciklističkoj stazi na Manhattanu na noć vještica 2017. godine. Sudija je njegove zločine opisao kao bezdušne i kukavičke. Doživotna zatvorska kazna bila je obavezna nakon što je porota odbacila smrtnu kaznu u martu, ali tužitelji su tražili od sudije da izrekne 8 uzastopnih doživotnih kazni i dvije istovremene doživotne kazne. Također su željeli dodatnih 260 godina zatvora kako bi poslali oštru poruku drugim istomišljenicima teroristima. To je sudija i uradio. Za Radio Slobodna Evropa, Alen Bajramović.
slobodnaevropa.org.
Prosječna temperatura površine svjetskih mora porasla je za oko 0,9 Celzijusa u poređenju sa preindustrijskim vremenom sa 0,6 Celzijusa koji su porasli samo u posljednjih 40 godina. Ovo brzo zagrijavanje svjetskih okeana uznemirilo je naučnike koji su zabrinuti da će to doprinijeti globalnom zagrijevanju. Naučnici ne razumiju u potpunosti zašto se sve to dogodilo, ali brinu da bi u kombinaciji sa drugim vremenskim prilikama svjetska temperatura okeana mogla da dosegne zabrinjavajući novi nivo do kraja sljedeće godine. Kakav je utjecaj zagrijavanja okeana na okolinu? Poslušajte u prilogu Adnana Čomora.
Topli okeani mogu ubiti morski život, dovesti do ekstremnih vremenskih prilika i podići nivo mora. Također su manje efikasni u apsorpciji gasova staklene bašte koji zagrijavaju planetu. Važna nova studija, objavljena prošle sedmice uz malo pompe, ističe zabrinjavajući razvoj događaja. Tokom proteklih 15 godina Zemlja je akumulirala skoro isto toplote kao i prethodnih 45 godina, a većina dodatne energije odlazi u okeane. Ovo ima posljedice u stvarnom svijetu. Ne samo da je ukupna temperatura okeana u aprilu ove godine dosegla novi rekord, već je u nekim regijama razlika u odnosu na dugoročnu bila ogromna. U martu su temperature površine mora na istočnoj obali Sjeverne Amerike bile čak 13,8 stepeni Celzijusa više od prosjeka 1981. do 2011. Karina von Schuckmann, okeanograf u istraživačkoj grupi Mercator Ocean International, pojašnjava.
Još nije utvrđeno zašto se tako brza, a velika promjena dešava. Udvostručili smo toplotu u klimatskom sistemu u posljednjih 15 godina. Ne želim da kažem da je ovo klimatska promjena ili prirodna varijabilnost ili mješavina oboje. Još ne znamo, ali vidimo ovu promjenu.
Čak i ovo naizgled malo prosječno povećanje ima značajne posljedice u stvarnom svijetu. Češći, intenzivniji morski i toplinski valovi dovode do masovne smrtnosti morskog života. Ovo je posebno štetno za koralne grebene. Ekstremnije vrijeme, manja sposobnost apsorpcije CO2 te podizanje nivoa mora samo su neke od posljedica. Svjetski ekonomski forum navodi.
Toplije vode zauzimaju više prostora, što je poznato kao termička ekspanzija, i mogu uvelike ubrzati otapanje glečera sa Grenlanda i Antarktika koji se ulijevaju u okeane. Ovo podiže globalni nivo mora povećavajući rizik od obalnih poplava.
Još jedan važan faktor koji zabrinjava naučnike je vremenski fenomen poznat kao južna oscilacija El Niño. Posljednje tri godine ovaj prirodni događaj bio je u hladnijoj fazi zvanoj La Niña i pomogao je da se globalne temperature drže pod kontrolom. Ali istraživači sada vjeruju da se formira snažan El Niño koji će imati značajne implikacije na svijet. Hugh McDowell iz Australskog biroa za meteorologiju.
Model Australijskog biroa zaista ide u prilog snažnom El Niño i bio je u tom trendu i svi klimatski modeli su bili u trendu do jačeg događaja.
Obalni El Niño se već razvio kod obala Perua i Ekvadora i stručnjaci vjeruju da će slijediti potpuno formiran događaj sa implikacijama na globalne temperature. Dr. Josef Ludešer sa Potsdamskog instituta za istraživanje klime.
Ako se na njega pojavi novi El Niño, vjerovatno ćemo imati dodatno globalno zagrijavanje od 0,2 do 0,25 stepeni Celzijusa. Utjecaj na temperaturu je opušten nekoliko mjeseci nakon vrhunca bilo kojeg El Niño, pa će zato 2024. biti vjerovatno najtoplija zabilježena godina.
Neka istraživanja su pokazala da se svijet zagrijava u skokovima gdje se male promjene mijenjaju tokom godina, a zatim dolazi do iznenadnih skokova najviše poput stepenica, pa je sve to usko povezano sa razvojem El Niño. Ipak ima nade u ovom scenariju, smatra Karina von Schuckmann, pojasnivši da bi temperature okeana mogle ponovo pasti nakon što se El Niño smiri. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
Bilo je to sve u ovom izdanju emisije Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja potražite na slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. Do slušanja.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa vođen je srpsko-albanski dijalog o tome kako se rukovodstva u Beogradu i Prištini odnose prema Ohridskom sporazumu o normalizaciji odnosa između Srbije i Kosova. Sagovornici su dva politička analitičara, Agon Maljići i Ognjen Gogić. Bilo je reči o tome da li je Beograd prekršio taj sporazum kada je lobirao i glasao protiv članstva Kosova u Savetu Evrope i da li je to isto uradila i Priština kada je odbila da razgovara o nacrtu statuta zajednice opština sa srpskom većinom koji je sačinio upravljački tim sastavljen od predstavnika Srba sa severa Kosova. Da li se u tom nacrtu iznose maksimalistički zahtevi koje Priština ne može da prihvati? Da li je opravdan strah Prištine da bi zajednica opština sa srpskom većinom mogla da postane Republika Srpska na Kosovu? I da li zajednica treba da ima određenu autonomiju u odnosu na centralnu vlast na Kosovu? Bilo je reči o tome zašto predsjednik Srbije Aleksandar Vučić smatra da odredbe Ohridskog sporazuma nisu obavezujuće. Da li sam sporazum ima manjkavosti? Zašto su evropski i američki posrednici u dijalogu želeli da on bude usvojen po svaku cenu? Da li će Brisel i Washington definisati karakter zajednice opština sa srpskom većinom? Ako se Priština i Beograd ne dogovore i imaju li oni načina da nametnu to rešenje? Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakva će biti sudbina sporazuma o putu ka normalizaciji odnosa između Srbije i Kosova koji su 18. marta ove godine na sastanku u Ohridu postigli predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Albin Kurti. Naši sagovornici su dva politička analitičara, Agon Maljići i Ognjen Gogić. Gospodine Maljići, prošlo je više od mjesec i pol dana od donošenja Ohridskog sporazuma, a početak njegove realizacije nije ni na vidiku. Predstavnici Srbije i Kosova se međusobno optužuju da ne poštuju dogovor. Ko u stvari krši sporazum?
Sporazum najviše krši način na koji je sporazum napravljen. U smislu da taj sporazum samo kaže da prošli sporazumi važe. Znači on je samo nastavak prošlih sporazuma i nemamo ništa tu skoro novog, pošto su ti dokumenti deo procesa evropskih integracija oboje zemalja, a tog procesa nema, jer u realnosti nema evropske perspektive za Srbiju zbog unutrašnjih problema u Evropi, ali i u Srbiji, a nema i ni za Kosovo zbog pet država Evropske unije koje ne priznaju Kosovo. Znači, nemaju ni strane, nikakav motiv.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Gogiću? Ko krši sporazum?
Mi imamo jedan izraz na našim prostorima koji glasi grbo rođeno vreme ne ispravi. Ja također delim stav da postoje greške u samom sporazumu koje su učinile da on bude nesprovodiv. Sjećate se, prošle godine je u čitom regionu nastupila, mogu reći, histerija sa tim tvrdnjama kako se preti nekim sankcijama, izolacijom i Srbiji i Kosovu ukoliko ne budu konstruktivni, ne prihvate sporazum. I ja se pitam gde su sad te sankcije, te izolacije, kada imamo sporazum koji očigledno je već mrtvo slovo na papiru. Ja mislim da problem u tome što je Evropskoj uniji bilo potrebno da se postigne kakav takav dogovor. Tako da su Beograd i Priština znali da je sve što je potrebno, to je da u februaru i martu pokažu konstruktivnost da prihvate načelno nekakav sporazum, a da će onda interesovanje Evropske unije da jenjava za njegovo sprovođenje i da će moći se vratiti na staro.
Dobro, ali evo, sporazum ipak postoji. I evo, gospodine Maljići, da li je srpska strana prekršila sporazum kada je lobirala i glasala protiv prijema Kosova u Savet Evrope i pored toga što u tom sporazumu piše da Beograd neće sprečavati prijem Kosova u međunarodne organizacije.
Mislim da to niko ne može da uspori, da je to kršenje sporazuma i to je bio jedan od testova da li ovaj sporazum važi. Predsjednik Vučić i sam kaže da za njega neki delovi tog sporazuma ne važe. Tako da aktivnost i retorika iz Beograda očigledno su signal da u Beogradu se ovaj dokument ne vide kao važeći. Vidi se kao važeći samo ako tu ima nekakvih podsticaja za Srbiju. Moram da kažem da je najveća mana ovog sporazuma to da on važi ukoliko Srbija ide napred u evropskim integracijama. Jer to je jedini mekanizam podsticaja. A u trenutku kada u Srbiji ne postoji ozbiljno interesovanje za evropske integracije, u trenutku kada Srbija je napravila veliki regres u smislu demokratskih standarda, onda ne može se ni očekivati da će Srbija da potpuni i ovaj dogovor. Ovaj dogovor nije dogovor između Srbije i Kosova, nego je dogovor oboje država sa Evropskom unijom i on će moći da ide napred dok Evropska unija ima interesovanje da približi dve države.
Gospodine Gogiću, da li je Srbija prekršila sporazum zato što je glasala protiv prijema Kosova u Savet Evrope?
Ako gledamo tu odredbu sporazuma, ona obavezuje Srbiju da ne sprečava Kosovo na putu ka međunarodnim organizacijama, niti da potiče druge zemlje da to čine. Srbija je glasala protiv i pritom je i kod drugih zemalja lobirala protiv toga i čak i na kraju najavljena neka diplomatska akcija protiv onih zemalja koje su bile za ili su bile uzdržane. Dakle, u tom smislu ako gledamo strogo sporazum, da. E sad vraćamo se na onu tačku da zapravo Srbija ne smatra da je ovaj sporazum, prvo ne smatra obavezujući i drugo ima interpretaciju sporazuma prema kom sve te odredbe nisu stupile na snagu. I to se recimo često čuje u izjavama predsjednika Vučića koji kaže da ukoliko se nešto ne ispuni, on to pre svega misli na zajednost srpskih opština, da on neće da sprovodi druge odredbe. Tako da tu postoji interpretacija prema kom taj sporazum može da se selektivno tumači i može da fazno stupa na snagu, ali to je sve posljedica toga što sporazum nije da dobije adekvatnu formu i samim tim je njegov i sadržaj, a i način njegovog postizanja je takav bio da je ostavio prostor za dvosmislenost i različite interpretacije. Tako da kratak odgovor jeste da je prekršen taj sporazum, ali da Srbija ne smatra da je to prekršeno, da ne smatra da je sporazum obavezujući.
Gospodine Malići, zapelo je i oko formiranja zajednice srpskih opština. Predstavnici Kosova su odbacili nacrt statuta zajednice koju je sačinio upravljački tim sastavljen od predstavnika Srba sa severa Kosova, iako je Miroslav Lajčak, specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine, rekao da je taj nacrt važna polazna tačka za razgovore o zajednici. I šta će biti s tim dokumentom? Da li on ostaje u igri?
Ne, ja ne mislim da taj dokument može biti nikakva baza za diskusiju. Vlada Kosova je razrešila članove tog tima, a reakcija iz Europske unije bila da je gest kosovske vlade bio protiv duha dijaloga. Očekivanja su, kao što je rekao i ambasador Velike Britanije, da Kosovo izađe sa svojim dokumentom, jer za države Zapada koje podržavaju Kosovo je očigledno da ekipa koja je predala taj prvi dokument možda imala nekakvu legalnost, ali nije imao legitimitet da da predlog onog tipa koga je dao.
Gospodine Gogiću, kako vi gledate na ovaj nacrt statuta zajednice koji je sačinio upravljački tim?
Ja smatram da to jeste polazna osnova, pri čemu se ne sugeriše da je to dobar dokument, već da je to tema za vladu Kosova da se izjasni, ali ne a priori da se odbaci u celosti, već da se izađe sa nekom analizom dokumenta i ukaže na te delove koji su neprihvatljivi. Mislim da neće biti razumevanja za Kosovo ukoliko to ne bude učinilo, ukoliko se samo a priori odbaci dokument. Kad je reč o sadržaju, ja mislim da je on pisan maksimalistički i da je on pisan tako da ga se podigne lestvica jako visoko za Kosovo da bi Kosovo da ga odbije. I sad je tu ponovo na delu odgornjavanje. Ko će da bude taj ko je odgovoran za ovaj zastoj? Ukoliko Kosovo bude a priori odbacilo dokument, onda deluje kao nekonstruktivna strana. Ukoliko Kosovo dostavi kontrargumente i ukaže na sporne odredbe dokumenta, ja mislim da ih ima puno, onda je prebačena loptica u teren Srbije. Ja mislim, bez obzira na to što dokument na neki način i provocira, on mora biti pročitan i razmotren i na njega mora biti odgovoreno. Sve drugo je zapravo nekonstruktivan odnos prema dijalogu. Ne možemo da a priori odbacimo nešto što nismo ni pročitali. Ali kažem, mislim da analiza dokumenta pokazala da on ne samo da nije u skladu sa Ustavom Kosova, ja čak mislim da on izlazi iz okvira sporazuma iz 2015. Da on zaista podiže lestvicu jako visoko, da će biti neprihvatljiv za Prištinu.
A da li vi mislite da ovo što tvrdi kosovska strana, da taj predlog, ukoliko bi se usvojio, vodi ka stvaranju Republike Srpske na teritoriji Kosova? Da li on tako formulisan?
Ja mislim, to je teško reći, ti 10 opština na Kosovu koje bi ušli u zajednicu možda imaju 100.000 stanovnika. Dakle, ne mogu da budu neki faktor destabilizacije. Drugo, nadležnosti koje zajednica bi preuzela na sebe ne bi mogle da bitno ograniče delovanje centralne vlasti. I dalje centralna vlast ima izvršnu zakonodavnu i sudsku vlast na Kosovu. I ono što je zapravo sporno u tom dokumentu i ono na što je najviše ukazao i Ustavni sud, jeste da ta zajednica zapravo predstavlja tutora nad opštinama, da ono ograničava lokalnu autonomiju. I ako bi neko trebalo da bude nezadovoljan tim konceptom zajednice koji se predlaže, jesu te opštine, jer bi one zapravo nadležnosti koje su dobile po starijom planu, koje su veoma široke, neko centralizovao i preuzeo na jedan viši nivo. I time bi se ograničavala lokalna autonomija. Dakle, u tom smislu, ja mislim kada se to kaže Republika Srpska, to je više politička jedna floskula, ali da bi nastale problemi funkcionisanju institucija, mislim da bi, ali pre svega bi se to odrazilo na same opštine, a ne toliko na centralni nivo vlasti.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kako se rukovodstva u Beogradu i Prištini odnose prema Ohridskom sporazumu o normalizaciji odnosa između Srbije i Kosova. Sagovornici su dva politička analitičara, Ognjen Gogić i Agon Maljići. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Maljići, mislite li vi da bi ovaj nacrt, ukoliko bi se usvojio, vodio ka stvaranju Republike Srpske na Kosovu?
Kad se na Kosovu kaže Republika Srpska, to označava strah do negde legitiman, kao simbolika u jednoj situaciji gde Srbi na Kosovu bi imali veto nad većinom koje već imaju iz Ahtisarijevog plana. Šta bi zajednicu činilo Republika Srpska, to je mogućnost manjine da blokira državu. Tu postoji legitimni strah o mogućnosti da Srbija preko kosovskih Srba napravi od Kosova jednu državu taoca. Iako ima razloga za taj strah, mislim da tu ipak taj strah se pravi većim nego što mora da bude, jer mi i dalje ne znamo kako će da izgleda ta zajednica, ali ono što moramo imati u umu jeste ulogu Sjedinjenih Američkih Država. Najvažniju ulogu igraju Sjedinjene Američke Države. Prema deklaracijama ambasadora Hilla u Beogradu, sa jedne strane daju garancije Srbiji da će zajednica da bude uspostavljena, a sa druge strane daje garancije Kosovu da ona ima da bude prema odluci Ustavnog suda.
U skladu sa odlukom Ustavnog suda?
Da. Mislim da kosovska strana je ušla u ovaj proces imajući u vidu tu garanciju, a mislim da u Srbiji se čak ne zna šta da se radi sa tom zajednicom. Ona postoji kao samo jedan retorički element, kao evo mi radimo nešto za kosovske Srbe, a u stvari u Srbiji nema nekakva čista ideja šta će ta zajednica, a posebno nisu konsultovani dovoljno ni sami kosovski Srbi, šta će im ta zajednica doneti nešto više nego što imaju prema carijan planu. Tako da ja primećujem kod predsjednika Vučića da sama Srbija nije stvarno zainteresana za tu zajednicu, jer plaši se nekog scenarija gde bi to bilo nešto što u stvari nije ono što bi Srbija htela.
Ja mislim da Beograd ne vidi zajednicu kao realni cilj i kao očekivanje će ona biti ikada stvorena. Ja mislim da je to taktičko pitanje, da se ona koristi kao sredstvo u pregovorima i da je to od početka tako. Dakle, 2013. godine je u Briselskom sporazumu ugrađena ta ideja zajednice i to je trebalo da bude čuvanje obraza, kako se to kaže u diplomatiji, zato što je Beograd pristao da se na severu rasformiraju paralelne institucije, da se kaže da se nešto dobilo za uzvrat. Kasnije je zajednica postala način da se sa srpske strane obstruišu i prolongiraju pregovori. I to se najbolje vidi i sada kada predsjednik Vučić kaže da ukoliko nema zajednice, onda ništa drugo ne važi. I zato ovaj statut takav, dakle da se oteža maksimalno formiranje zajednice da bi se onda i druge stvari odlagale.
Gospodine Gogiću, da li zajednica srpskih opština treba da ima određeni stepen autonomije u odnosu na centralnu vlast?
Zajednica bi trebalo zapravo da služi tim opštinama. Postoji na Kosovu asocijacija kosovskih opština, nisam siguran koliko ona dobro radi, ali u Srbiji postoji stalna konferencija gradova i opština koja jako dobro radi svoj posao, koja pruža tehničku podršku opštinama. U tom smislu bi zajednica imala nekog smisla, ali ona ne bi bila, niti to ikada zamišljeno bilo, ni u jednom sporazumu, da ona bude treći nivo vlasti, da bude srednji nivo vlasti na Kosovu, već samo jedna nadgradnja lokalne samouprave. Kada je reč o Srbima na Kosovu, mnogo se veće očekivanja prema zajednici Gaji na severu, jer oni doživljavaju to Srbi na severu kao način da se nekako izuzmu iz vlasti Prištine. I popuno se stvara ta iluzija da to znači da su oni autonomni na Prištinu. Kada je reč o Srbima na jugu, oni od zajednice nemaju nikakve očekivanja. Ja sam radio istraživanja na tu temu pa mogu da govorim. Oni su se integrisali u kosovski sistem pre 2013. godine, oni misle da je to zapravo samo nešto za sever. Ali ono što je meni najviše problematično jeste što se popio prenebregava činjenica da više hiljada Srba i drugih zajednica koje su upućene na Beograd, recimo deo romske zajednice ili goranska, oni žive van tih opština srpskom većinom. I zapravo položaj Srba na Kosovo je najteži u onim sredinama koje su van srpskih opština, sela, zaseoci koji su u opštinama, recimo Obilić, Vučitrn, Peć, Istok i tako dalje. Ja ne znam kako se to poruka njima šalje kada se kaže da je zajednica najvažniji mehanizam zaštite srpskih prava na Kosovu, a da ne pričamo o tome da postoje Srbi koji žive u gradskim sredinama, recimo Orahovac, nešto Prizreno u Prištini. Zapravo svima njima se šalje poruka da bi oni trebalo da napuste ta svoja mesta, da oni nisu obuhvaćeni tom zašto. Tako da je zapravo ta retorika u zajednici, po mom mišljenju, je veoma štetna i po samu srpsku zajednicu na Kosovu, jer zapravo upućuje Srbe da njima nije mesto u tim mestima koja bi bila van srpskih opština, a upravo je njima najveća podrška je potrebna.
Gospodine Maljići, mislite li vi da bi srpska zajednica trebalo da ima neku vrstu autonomije u odnosu na centralnu vlast?
Ja mislim da bi srpska zajednica na Kosovu, njen interes najbolje bio odbranjen kad bi Srbija podržavala kosovsku državnost, kad ne bi pretila kosovskom državnostu i kad bi podsticala Srbe na Kosovu da budu deo kosovskog društva i kad ih podsticala da upotrebljavaju prava koje već imaju prema Ahtisarijevom planu. Problem je u tome što interes Beograda i interes kosovskih Srba su dve drugačije stvari. Srbija kod kosovskih Srba i kod zajednice vidi samo još jedan instrument, sredstvo koje može da upotrebljava za interese Srbije kao države i Srba u celom regionu, prema kome može držati taoc region, taoc dijalog i taoc Kosovo. Nažalost, i na Kosovu mi smo postali nekakav rob straha kojeg Srbija posticava. Jer u stvari kad bi Kosovo bilo konstruktivno i dao svoj predlog šta može ta zajednica, u kom načinu može da pomogne većinski srpskim opštinama na Kosovu, onda bi eliminisala mogućnost da Beograd potrebljava zajednicu kao nešto bez čega ne može biti nikakvog progresa.
Gospodine Gogiću, može li se napraviti zajednica srpskih opština koja bi bila u skladu sa Ustavom Kosova i koja bi zadovoljila Srbe na Kosovu istovremeno?
Ja mislim da je to moguće. Ja čak mislim da kada bi postalo volje da se formira neki tim od dobrih pravnika iz srpske i albanske zajednice, da bi se našlo rešenje. Meni to nije nemoguće. Mislim da je meni jasna logika zajednice. To je udruženje opština koje pruža njima podršku u vršenju nadležnosti koje imaju, ali to su nadležnosti opština. To su nadležnosti koje su već date opštinama, to je zabuda koja se pravi, dakle ništa novo tu ne postoji. I to je zapravo suština toga, dakle podrška opštinama u vršenju lokalnih nadležnosti plus još eventualno neko ovlašćenje na osnovu sporazuma iz 2015. godine. I to je to. Ali onda bi se zapravo vidjeli kako je precenjen značaj te zajednice. Srbi na Kosovu, nažalost na severu, bili razočarani kada bi oni videli da je opet da se sve svodi na isto, a to je da oni na kraju moraju da se okrenu Prištini i tim institucijama Kosova i da zajedno sa njima rade na stvaranju institucija. Recimo, policija, pravosuđe, to ostaje centralna nadležnost. I u interesu Srba na Kosovu jeste da te institucije rade što bolje. Ja bih lično voleo da se uđe u proces formiranja zajednice da bi se ta tema sklonila sa stola, jer ona oduzima previše energije i vremena, a pravo da vam kažem, mislim da ona nije vredna te pažnje koje se posvećuje. A da ne ponavljam, kao što sam rekao, to ostavlja potpuno zanemareno pitanje više hiljada Srba koji žive van tih opština srpskom većinom.
Gospodine Meljići, slažete li se vi sa ovim viđenjem zajednice srpskih opština koje je izneo gospodin Gogić?
Da, apsolutno. Ja mislim da postoje mogućnosti da zajednica većinskih srpskih opština bude u skladu sa Ustavom. U stvari, ona jeste sada deo ustavnog poretka Kosova i Ustavni sud, koji je našao mnoge probleme u tekstu dogovora, u stvari kaže da zajednica mora da se uspostavi, samo daje neke sugestije kako treba da se ta zajednica formira da bi bilo u skladu sa Ustavnim sudom, a to je uglavnom u smislu da to ne bude nekakav novi nivo vlasti, nego samo institucija koja pomaže opštinama u nadležnostima koje sada već ima. Zbog toga ja mislim da u stvari zajednica nikad nije ni bila glavni cilj Beograda, nego samo sredstvo koje bi onemogućilo dogovor i zato ovaj maksimalistički statut, da bi to bilo što manje provodljivo na Kosovu, jer u stvari Beogradov je stvarni cilj, i to se vidjelo pre nekoliko godina, jeste teritorijalni.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kako se rukovodstva u Beogradu i Prištini odnose prema Ohridskom sporazumu o normalizaciji odnosa između Srbije i Kosova. Sagovornici su dva politička analitičara, Agon Maljići i Ognjen Gogić. Voditelj je Omer Karabeg.
Vidim da bi se i vi, gospodine Gogiću, i vi, gospodine Maljići, lako složili oko toga kako bi trebalo da izgleda zajednica, međutim, Beograd i Priština se očigledno o tome ne mogu dogovoriti. Da li će na kraju Evropska unija i Sjedinjene Američke Države odrediti karakter te zajednice i prinuditi Prištinu i Beograd da to prihvate? Da li će to biti rešenje, gospodine Gogiću?
Ja mislim da je dobro što mi konačno dobili neki dokument za razgovor, tako da je dobro što više ne pričamo u prazno, ali ovdje se rasprava o zajednici vodi već godinama, a da niko ništa na papiru nije imao. Ja očekujem, evo odgovorim direktno pitanje, neku intervenciju iz Brisela i Vašingtona, pre svega u pravcu korigovanja ovog dokumenta ili svođenja njega na pravu meru, da se zapravo razgovor o zajednici sa terena politike i politikanstva prebaci na teren prava. I da onda imamo ustavne pravnike, upravne pravnike koji će te tehničke stvari da razrade. Ja mislim da to je možda propust veliki, jer su oni mogli da ponude ranije tu tehničku podršku i oni ako bi uzeli ovaj dokument i eliminisali viškove i te delove koji su neprimenjivi i neprihvatljivi, dobili bismo neki minimum koji možete primjeniti. Tako da mislim da čak nema potrebe da tu zavrću ruke, da prinudnu diplomatiju koriste, već da pre svega znanjem, ako hoćete, pomognu i da onda tako izbiru argumente onima koji to dnevno politički koriste, da se onda potpuno diskusija svede na ekspertski nivo i na taj pravno-tehnički nivo zajednice.
Gospodine Maljići, mislite li vi da će konačnu reč o tome kako treba da izgleda zajednica imati Evropska unija i Sjedinjene Američke Države?
Mislim da one su jedine u mogućnosti da to urade, jer očigledno Kosovo i Srbija same ne mogu da se dogovore o tome. Očigledno je da bi ove strane odugovlačile ovo koliko god mogu. Ja očekujem da će u narednim nedeljama i mjesecima početi jedan proces tehnički. Uglavnom mislim da će tu Sjedinjene Američke Države igrati glavnu ulogu, pošto sam rekao da ovu temu su oni bili garantori za oboje strane. Tako da mislim da će na kraju oni dati nekakav rok sa idejom da se dođe do nekakvog finalnog dokumenta koji će oni da kažu da je najbolji mogući, da bi se posle toga otišlo sa punom implementacijom celog dogovora, jer posle toga bi se skinula ova prepreka. Onda bismo možda vidjeli detaljni implementacioni plan. Možda do sljedećeg marta ili aprila da se dovrši sve ovaj proces. Samo problem sad je tu da političke prepreke, posebno u Srbiji, gde već imamo početak jedne političke krize, pa možda izbori, ali i u Kosovu gde vlada više nema većinu u skupštini koju je imala na početku mandata i već je počela da padne na rejtingu. Sljedeće godine već počinju izbori u Americi, onda možemo da vidimo i potencijal da od ovoga nastane ništa.
Gospodine Malići, ako bi se Vašington i Brisel dogovorili o tome kako treba da izgleda zajednica, imaju li oni instrumente da prinude Beograd i Prištinu da to prihvate?
Pa do sad su se pomenuli neke sankcije pa i podsticaji. Mislim da više moraju da računaju na podsticaje nego na pretnje, jer, na primjer, Kosovo nemaju više čime da prete. Mislim da moraju da daju nekakav paket podsticaja, bio to ekonomski, politički, da bi bilo i lakše vođama oboje država da, kako da kažem, prodaju dogovor. Nisam siguran da li će biti u poziciji da to urade, ali to je nešto što moraju da urade.
Gospodine Gogiću, evo da i vas upitam, mislite li vi ako bi Brisel i Vašington napravili rešenje za koje oni smatraju da je najbolje što se tiče zajednice srpskih opština, da li oni imaju instrumente da prinude Beograd i Prištinu da to prihvate i da se ta stvar jednom završi?
Mislim da ukoliko bi pod okriljem Evropske unije i Sjedinjenih Država se napravio neki kvalitetan pravni dokument o zajednici, onda bi se suzio prostor da se političkim argumentima ono sporava i s jedne i s druge strane. I onda bi, budući da ni Vučić ni Kurti ne mogu da priušte sebi da budu nekonstruktivni, morali da prihvate to. Tako da mislim da bi najbolje bilo suziti taj prostor za vrdanje. Preveliki je pritisak i očekivanje i domaće međunarodne javnosti i oni to ne bi mogli da odbiju. E sada, tu postoji drugi problem, a to je stanje na terenu, pre svega na severu Kosova, gdje imamo Srbe van institucije, gdje su održani ovi lokalni izbori, međući sa Srba, ja ih mislim da to je jedna mina koja sprečava formiranje zajednice i za to će morati se tražiti također rješenje. Jer srpska strana ima mehanizam da ucenjuje dalje, da recimo prete Srbice neće se vratiti u institucije dok se neki, ne znam, nekakav oblik zajednice ne formira. Tako da će zapravo kad se reši pitanje načelnog nekog dogovora, morate se onda pređi na to pitanje povratka Srba u instituciju, to će biti preduslov da se poslije pređe na formiranje zajednice.
I na kraju u zaključku da se vratimo pitanju sa početka ovog razgovora. Gospodine Gogiću, kakva će biti sudbina Ohridskog sporazuma koji se spotiče već na prvim koracima? Da li će Evropska unija i Sjedinjene Američke Države, koje su toliko truda uložile da se postigne taj sporazum, dozvoliti da on propadne?
Ja mislim da mi ako nečeg imamo u ovom procesu, ako nečeg ne fali, to su sporazumi. Meni kad se postigne neki sporazum, to meni nije vest. Znači imamo inflaciju sporazuma i kao da jedan sporazum zapravo prekriva neuspehe drugog. Imamo tri sporazuma na energetici koji nisu sprovedeni. Imali smo sporazum iz Vašingtona iz 2020. godine na koji se više niko ne osvrće, a taj sporazum je bio potpisan. Tako da ja iskreno mislim da će ovaj Ohridski sporazum da bledi u sećanju i ne mislim da ćemo se mi na njega mnogo vraćati u periodu koji dolazi i mislim da ćemo onda u nekom vremenu imati vjerojatno neki novi sporazum koji će trebati da bude kao neki smokvin list da se prekriju problemi koji postoji, kao tepih da se pod njega odgura sve što nije dobro. Tako da ja nisam pretjerano optimističan u pogledu ovog sporazuma i rezultate koje će onda podari, jer kao što neko na početku razgovora time bih zapravo zaključio, Grbo rođeno vreme ne ispravi.
Gospodine Maljići, po vama kakva će biti sudbina Ohridskog sporazuma?
Pa ja isto ne vidim veliku mogućnost da se dogovor sprovede, a ako se ne sprovede, onda se možda i da se vratimo na situaciju još lošiju koju smo imali pre dogovora. Mislim da glavni problem u tome što strani medijatori nemaju dovoljno podsticaja u kontekstu u kojem je dogovor politički problematičan za oboje strane i oboje strane imaju interes možda da do dogovora ne dođe. Mislim da strani element moć ima, ali interesovanje možda ne da uradi ono što treba da uradi, a to je da ubrzava proces evropskih integracija za region. Plašim se da ovaj pristup koji je bio do sada je bio malo više u ulogu vatrogasca u kontekstu rata u Ukrajini, da se malo projektuje moć Europe, kako ona može da kontroliše situaciju u Balkanu, ali izgleda da ne postoji dovoljno interesovanja da se problemi krajnje reše. Tako da plašim se da ćemo o Ohridskom dogovoru da pričamo isto kao što danas pričamo na primjer o Vašingtonskom dogovoru.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Gogiću.
Hvala vam, bilo mi zadovoljstvo.
Hvala gospodine Maljići.
Hvala.
Bio je to Most u kome su učestvovala dva politička analitičara, Ognjen Gogić i Agon Maljići. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas. Pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Do narednog slušanja.